galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca shanta dhegeystayaal, waa 12 bisha February sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo afhimiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadbahaynaya Cabdiqaadir Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashadii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololaheennu ma aha oo keliya inaan ka adkaanno Trump, ee waa inaan isbeddel ku samaynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelanno geesinimo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reeb. markaas buu u tiriyey laba meelis oo iyada uu gaar ugu xusay. wuxuu yidhi, ninka maagay maadiin calaa iida maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mehese ruuxeeda.
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlayo garsoorka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan argagixisada Afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in israsaaseyn kooban ay maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga ee Jubbaland iyo kuwa taabacsan. Cabdinaasir Seeraar, oo isagu horey u sheegtay inuu yahay madaxweyne, ilo ku sugan magaalada ayaa v o a da u sheegay in israsaaseyntan ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seeraar ay isku dayeen in ay ka gudbaan waddo u xirnayd ciidamada ammaanka ee magaalada muran, kadibna ay rasaas kooban dhex martay. weli ma jiro khasaare ka dhashay dhacaasi oo lasoo sheegayo, waxaase uu kusoo beegmayaa iyadoo maanta uu magaalada Kismaayo tegay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan hoggaanka taliska ciidamada Maraykanka ee Africom.
dowladda Suudaan ayaa ogolaatay inay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee i c c ay u gacangeliso madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir iyo 3 xubnood oo kale. maxkamaddan ayaa al-Bashiir u haysatay eedo la xiriira dambiyo dagaal, kuwo ka dhan ah aadanaha iyo xasuuq, waxaanay dacwad ogayaashu sheegeen in al-Bashiir uu isku dayay inuu gebi ahaanba burburiyo qowmiyadaha ku nool gobolka Darfur ee dalkaasi, xilli uu isku dayay inuu joojiyo mucaarad halkaas ka bilaabmay sanadkii 2003. warka go'aankan ayaa soo baxay kadib markii salaasadii shalay ay caasimada dalkaasi Suudaan ay kulan ku yeesheen wafdi ka kala socda xukuumadda Suudaan iyo kooxda mucaaradka ee gobolka Darfur.
saraakiisha caafimaadka Shiinaha ayaa soo warinaya Arbacada maanta in dadka u dhintay xanuunka coronavirus ay hadda gaarayaan 1,000 qof. gudiga caafimaadka ee heer qaran ayaa diiwaan geliyay 797 qof oo xanuunkani u dhimatay, waxaana tirada dadka uu haleelay ay hadda gaaraysaa 4,603 qof inta la xaqiijiyey tan iyo markii uu xanuunkani dilaacay bishii hore. haddii ay tiradani tahay mid sax ah, waxaa muuqanaysa waxoogaa rajo ah iyadoo talaadadii shalay la xaqiijiyey 2,005 qof oo hor leh, waxaana ay tiradani ka yar tahay tii hore loo diiwaan gelin jiray. inkastoo inta badan xanuunkan laga soo warinayo dalweynaha Shiinaha, waxaa haddana jira 400 qof oo kale oo dalal kala duwan uu xanuunkani kula dhacay kadib markii ay u safreen Shiinaha.
senatorka gobolka Vermont Ben Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee bisha November madaxtinimada Maraykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26 codadka isaga oo ka adkaaday duqii hore ee magaalada Sodman ee gobolka Indiana Beth Buttigieg oo kaalinta labaad ku galay 24% senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 24% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester in uu guul weyn gaaray wuxuuna ballan ku qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump. Aan idin sheego in guusha caawa ay tahay bilowga dhammaadka, ayuu yiri. Dhinaca kale, codadka ay heshay Senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan iyada oo saadaal ay samaysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay inay haysatay taageerada keliya 7% Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya. Hase yeeshee, doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadkii la dhiibtay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont, Senator Bernie Sanders, ayaa ku guuleystay doorashada isreebreebka ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Hampshire talaadadii xalay, isagoo noqonaya musharaxa hadda ugu horeeya dimuqraadiyiinta. Waxaa kaalinta labaad ku jira duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, waxaana ku xigta oo kaalinta saddexaad gashay senatarada Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota. Wariyaha VOA-da arrimaha qaranka uga soo warramay Jim Malone ayaa warbixinta nooga diyaariyay. Waa kan Maxamed Culaad Xasan oo soo jeediya.
Senator Bernie Sanders waxa uu taageero xoogan ka helay qolyaha siyaasadoodu furfuran tahay ee dimuqraadiyiinta iyo dhalinyarada, isagoo guul weyn ka gaaray doorashada isreebreebka ee gobolka New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololahennu ma aha oo keliya inaan ka adkaano Trump, ee waa inaan isbeddel ku sameynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelano geesinimo aynu ku wajahno shirkadaha waaweyn iyo bilyoneerada, shirkadaha caymiska, kuwa daawada, shirkadaha gaaska, kuwa dhuxusha qoda, iyo weliba kuwa soo saara qalabka militariga.
To take on Wall Street, the insurance companies, the drug companies, the fossil fuel industry, the military industrial.
Duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka New Hampshire, Pete Buttigieg ayaa kaalinta labaad galay kadib markii uu ku guuleystay codadka ergada doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa. Buttigieg ayaa wacad ku maray inuu isku keenayo oo uu midaynayo dimuqraadiyiinta.
We have been told by some that you must either be for a revolution or you are for the status quo. But where does that leave the rest of us?
Waxaan la sheegay inaan laba un ku raajoogno kacdoon ama kuwa martabada raadinaya. Badankood dadka Mareykankuna ma yaqaanaan halka ay kaga jiraan aragtiyada. Ma aha dariiq aan kaga adkaan karno madaxweynaha sida weyn Mareykanka u kala qaybiyey. Haddii qof kasta oo naga aragti duwan ama boqolkiiba boqol aan fikradeena nagu raacsanayn aanu burburino.
And we can't defeat the most divisive president in modern American history by tearing down anybody who doesn't agree with us 100%.
Kii xalay ugu yaabka badnaa ayaa ah Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota oo gashay kaalinta saddexaad. Klobuchar waxay dib boorka uga jaftay ololaheeda iyadoo taageero ka heshay codbixiyaasha dhexdhexaadka ah kadib doodeedii xoogganayd ee jimcihii la soo dhaafay ay la gashay qaar ka mid ah murashixiinta xisbiga dimuqraadiga.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the
walaahowga ugu xun ee haysta Donald Trump wuxuu noqonayaa in dadkii siyaasadoodu dhexdhexaadka ahayd, kuwii magacyada uu ugu yeeray iyo kuwa meel ka dhaca uu ku sameeyay ay hadda leeyihiin qof ay u codayaan bisha November.
And the mudslinging, yeah, have someone to vote for in November.
In Klobuchar ay kaalinta saddexaad soo gasho waxa ay niyad jab ku noqotay Senator Elizabeth Warren oo gobolka Massachusetts laga soo doorto iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Biden waxa uu tartanka New Hampshire ka galay kaalinta shanaad, taasoo dhabar jab ku ah rajadii uu ka qabay in madaxweynaha dalkan uu ku guuleysto, inkastoo uu wacad ku maray inuu halgankiisa halkii ka sii wadi doono mar uu gobolka South Carolina kula hadlayay taageerayaashiisa. Marka aad maqashaan dadka qubarada ah iyo kuwa wax falanqeeya oo tartanka ka hadlaya, u sheega inaanu wali dhammaan, hadda un baan bilownay. Waran ayaa sidoo kale yana wacad ku martay inaanay quusan doonin.
Ololaheennu waa mid ku wajahan sidii aan Donald Trump uga adkaan lahayn bisha November, maxaa yeelay waxaanu midaynaynaa xisbigeenna.
Dad badan oo ka mid ah kuwa ku nool gobolka New Hampshire ayaa sheegay inay doonayeen murashaxa ugu xoogan inuu ka hortago Trump bisha November. Tartanka dimuqraadiyiinta dhexdooda ah ayaa hadda u wareegaya gobollada Nevada iyo South Carolina oo bishan dhammaadkeeda lagu baratamayo.
warbixintii wariyaha v o eda Jim Malone, Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinayay.
dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan qatar ka imaanaysa kooxaha xag jirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda Jeff Seldin iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo koobaya.
kooxaha xag jirka ayaa hankooda sii weynaanayaa, kuwaasoo maal iyo khibrad aad u badan geeyey qaaradda Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda. haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira? waa kan Ismaaciil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
ururada xag jirka ah ee hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ee ugu waaweyn waxaa ka mid a kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalama maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jira nimanka la yihaahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yihaahdo Jenim oo iyagana ka dagaalama wadanka la yihaahdo Mali oo intaba xiriirka leh kooxda Al-Qaida. marka saddexdaasa ugu waaweyn Afrika intaa hadda ka dagaalantay argagixisada.
waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama lamaama ku leeyahay qaaradda?
waa ku leeyahay ma badna, Soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari Soomaaliya ayay joogaan, laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo Jenim uma laha maaragtay awood saas usii badan, ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaabada.
marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulufada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. haddaba sidee ayaa labada dhinac ay u kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortegayo? aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka isaga waxa uu maaragtay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. cabsiyaas oo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadkii 2001-da oo kale, in maaragtay loogu togo meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada inta aynay soo gaarin waqooyiga Amerika. marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo in xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay reer galbeedka iyo Maraykanka.
dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
aragtidooda waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xag jirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan, halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xag jirka ka jira qaaradda Afrika aad bay marmarka dambaysa usoo xoogaysanaysaa. haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koodee ayaa shaqaynaya? waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqaynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad usoo xoogaysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aad usii badatay. waxayna heleen macluumaad fara badan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay Soomaaliya ka geysteen October 14-keedii 2017-kii iyo kii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen December 18-keedii sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka. marka iyadoo intaas ay jirto, ayay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xero military oo ay ciidanka Maraykanka leeyihiin way saddex nin oo Mareykan ku jiraan lixna ay ku dhaawaceen taas oo filan waa ku noqoto Mareykan tirkiisa marka ma shaqeynayso oo wixii maarada qaabka loo wajahayo mkaadir terrorismka hadda jira maaha ma shaqeynayo waa in dib loogu laabta buugta oo la raadiyaa maaratay qaab kale oo la isaga difaaci karo kooxdan waxaanan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda Al-Shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaratay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaratay si toos ula dagaalan laakiin haddii maalin walbo maaratay ciidamo shisheeye ah la keeno dadkii la kor keeno waxay siinaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale oo yaryar oo jihaad beena la gelinayo marka waa in dib loogu laabtaa buugaagta oo maaragtay dib loo saxaa galaad badan aad jira
dadka darsa arrimaha kooxaha xag jirka ee Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016-kii ee dayuurada daalo ee kombiyuutarka laptopka lagu dhex qarxiyey iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda Kenya bishii July sanadkii hore qabatay Jola Cabdu Cabdullaahi oo Kenya u dhashay kaasoo fasalada duulimaadka dayuuradaha ka barnaya dalka Filipiin isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo
adayu maadsan yahay maxamed cabdisandheere ayuu ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyey
koox ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay weeraray saldhig ciidamada gaarka ee booliiska ay leeyihiin oo ku taala buula golol oo ka tirsan degmada Faafi waxaana iska caabin ay kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah xuduudda waxayna halkaas ay ku markaasi ay ku dileen sarkaalka tirsanaa ciidamada kaydka ee tuuladaasi qorigiina waa ay ka qaateen wariyaha VOA ee Maxamed Faarax Shire ayaa xogta dilkaasi ka wareystay nin aynu magaciisa qarinay oo sarkaalka la dilay abti uu ahaa
walaalo waxay xala wax u dhaceen tuuladan degmada Faafi Faafi Constituency tuula ka tirsan la yiraahdo Buulo Golol ayaa xala waxa dhacday dabley ayaa soo weerartay dableydana waxay soo wareereen shakhsi meesha degnaa oo ahaa dhalinyarada KBR ee maalmo hore la qoray dhalinyarada marka meesha la qoray dawladda ma u dhisin xafiis ama meel ay wada degaan marka nin walba habeenki shaqadooda maanta markay guutaan gurigiisa u galbanaayay gurigiisa loogu imaade waqti weynimo 4 saac la bixiyay ninkii duurka la geeyay dableyd ninkii way dileen
marka dhalinyartan waxaad ka wadaaban filayaa waa dhalinyartii hubaysneed ee dawladda KBR talo yaqaan ciidamada kaydka ee booliska
ha dhalinyarinkii la dilay dhalinyaradaas oo kamid ahaa waxa kale oo jirta dhalinyarada dawladda aad baa u yareysay Buulo Golol waxa la geeyay shan nin Galmagaala waxa la geeyay shan nin dhiga hal jaa shan nin baa la geeyay Faafi Ward Faafi Center waxa la geeyay shan nin marka nimankan dawladda ee socdaana way ka badan yihiin shan nin marka dhalinyaradaas waxa u shaqeynayaan shan shan haddana meel ay ku galbadaan ma haystaan
marka xaalad dilka u dhacay kooxdan dilka ku sameysay idinku yaa u tunsanayeen
waxaan u tunsanayeen inay yihiin nimanka argagixisada ee Al-Shabaab walow hadda maalmo hore Sangoor ee meel yiraahdo oo ka tirsan Sangailo inay galeen odaygo ay u maadaan 80 jir ah oo wiilkiisa ka tirsanaa dhalinyarada KBR odaygii wiilka ay weydiyeen kadib odaygii haddana ay dileen
waxaan la soconaa in deegaanka ciidamada ay joogaan tuuladan Buulo Golol waa tuulo ay ciidan degan yihiin oo waliba ciidamada koonfur gudduuda degan xarun qule ayagu ciidankii difaac ma gelin miya ma badbaadin miya shaqaasidii ama sirgaalkan ka tirsanaa ciidamada booliska kaydka
ninkan gurigiisu joogay mana la soo weerarin xabad ma lagu soo weerarin gurigiisa loo imaaday walaal hadlay soo baxay leerad markuu soo baxay leerad waa la qabtay marka ciidamada markaas ma u haynin war kadib markay warka heleen ciidamadii nimankii way iska hor imaadeen xogaa xabada ka dhacda meesha tuulada oo waqti habeenimaan ahayd waqti wax la qaban kara ma aheen marka arintaas waana arin aad iyo aad adan dhahno dhalinyarada anaga xagga ka soo jeedo degmada Waqooyi Bari dhalinyaradan Faafi iyo Masalani iyo Sangailo iyo Dhadheeb waxaan u arkaynaa in gaabis xagga dawladda ay jirto dhalinyarada iyo dawladda ay isku furfurneen oo ah in ciidanka dhalinyarada in la badiyaan rabnaa anaga intaas laga badiyo si ama xaral loo yeelo ay degaan halkaas ay ka duulaan
marxuumka dhintay adigu maxaa isku ahayd
aniga ninkaas dhinta waxa uu ii ahaa abtigaygu ahaa hooyadayda ilmaadeyra ahaayeen marka ehelka uu ka baxana waxaan leenahay samar iimaan allah naga wada siiyo anagoo dhanbu naga wada dhintay waxaan u baaqaynaa dawladda ehelkaas inay si khaas ahaan u fiiriso waayo ninkan shaqadu hayo shaqo dawlad bay ahayd dawladana u dhiibtay marka ehelkaas in la fiiriyo waa madaxda waan waa u baaqi lahaa
ان قريغي واي كقاتين بالير ايدا كورانتاس
ان وا ارن ادي اد افول خون ان قريغي واي كقاتين سي لا شيغي ددكنا واخ ما قبان كران امنكاس امن هويني ما اهد ciidan kan xaradiisa muusoo dhaafin xafadii birkeeda ee isku dhawaayeen muusoo dhaafin hees xaradiisa quriga ka qaateen waana arin aad iyo aad aan
marka in cabsida iyo deegaanka haatanka jirta ka war
arin cabsida deegaanka jirta mid yar ma aha waa mid aad iyo aad noo saameysay arinta horan waxay taagnayd in macallimiinta ama dadka kale ee ka imaaday in wadamaha qabiis kale hadda waxay na saameysay anaga ahaan in dadkii deegaanka ahaa waayo darato nin baa la odaygo la dilay 80 jir ah oo wiilkiis dartiis loo dilay haddana ku kale taagan tahay waxa kale ka horreysay dhacdadan dhacdada aad iyo aad u fool xumeed ee dhalinyaradii sareeda iskuuleyda ahaayeen 3 isla dhashay iyo wiilka kale lagu dilay marka arintan hada anaga na saameysay hadaan nahay dadka Soomaalida ka soo jeeda waqooyi bari marka waxaan leenahay Soomaalida waa ina buraarugtiin een arintana aad iyo aad uga dhaga qaadin sida noo danqiyeen arintaas idinkana dhamaantina waa nabada saabta arintaas u jeedno
adigu ehel baa sargaalka Hussein Farax waatay Hussein Farax asagu ma sargaal si gaar ah ula dagaalamo kooxdan buu aha maxaa isleedahay waa lagu beegsaday
Hussein Farax sida loo geeyay meeshaas ani ahaanta had wax lagu beegsaday qorigaas dawladda maxaa u qaaday kale ay la tahay sababtoo ah ninkaas wali hadda dagaal nimankaas isla galeen muugelin marka tabartoodana yar nimankan meesha la geeyay mishaarkoodu uu iska yarihay hubki la siiyayna wuu yaraa ciidan kale isla howlgalaan oo isfahmayna ma jirin marka gurigiisu iska joogay marka wax shaqo saa u siiyayna hadda uu ku jiray ama dagaal ma jirin
kaasi waxa uu ahaa nin aan magaciisa qarinay oo abtu ahaa sargaal dhawaan la dilay wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire
wararka naga soo gaaraya xirada qaxootiga Al-Qaras ee dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda qaxootiga Soomaalida ee halkaas ku jira ay maalmihii la soo dhaafay aad u cakirnayd kadib markii Malaysia hubaysan oo xirada qabsatay ay suurta ku sameysay adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada xirada hadaba arrimahaasi iyo xaaladda macluusha guud ahaan ka taagan Yemen ayaa Nuur Buqaari uu ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Xarada qaxootiga ee Al-Qaratay ku taalla dalka Yemen waxaa ku nool dad qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Oromo oo Soomaali u qadan tira ahaan kor u dhaafiya 8,000 oo qaxooti ah. Xarada waxaa la joojiyay bixinta adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii iyo caafimaadkii. Xarada ugu dambeysay waxa ay isla saarteen ku dhex mara xarada dadley hubaysan oo ka mid ah dadka deegaanka ah iyo ilaalada hay-adda UNHCR kuwaas oo doonayay xarada inay galaan UNHCR la socdaan ciidamo ilaala ah ayaa doonaya inay xarada galaan ammaanka loo soo xariro laakiin tiray suurtagal waysay sidaasayn ayaana meesha ku dhex martay
Maxamed waayo maleeshiyaadka xoogga ku qabsaday xerada Al-Qaras diiday degyadii aasaasiga ahaa ee qaxootiga in la fuliyo
arrintu waxay ka bilaabatay rag waa rag dadka deegaanka ee yemeniinta ee degan tuulooyinka xerada ku dhow kana mid ah dadka xerada aada ugu dhow xalaqaad ama xiriir xooggan la leh xerada si gaar ah waa dad macallimiin ahaa askarna ahaa kana gaduuday shaqooyin laga joojiyey oo ay ka hayeen qaybta waxbarashada ee xerada iyo weliba qayb ka mid ah hay-adaha xerada oo ay shaqaale ka ahaayeen lagana joojiyey waa dad dhinacna askarka diiwaangashan dhinacna macallimiinka diiwaangashan sida awgeed waxa ay ku doodayeen in si qasab loogu shaqaaleysiiyo macallimiin cusub hay-addana way ka diiday gebi ahaanba waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii hay-adihii gargaarka arrimaha bini-aadamnimada xerada joogay howlihii waxbarashada oo ka kooban 3 qaybood iyo weliba isbitaalka guud ee xerada
waa gartay marka maamulkii xerada iyo dadkii waxgaradka ahaa miyaysan ku soo bixin maleeshiyaadkaasi
waa ay soo baxeen laakiin dadku waa dad qaxooti ah waxaana kama bedeli karaan go-aanta waxaana ku mustaqiiqi karaan sidoo kale waxay joojiyeen dad gaaraya 20 qoys oo iyagana ahaa repatriation oo wadanka dib loogu celin karo barnaamij dib u celinta bulshada ee UNHCR wado ka faa'iideysanayo rabin dalkooda dib u noqdaana way xaliyeen inay ka soo baxaan xerada waxayna diideen bilaan inay dadka qaxootiga ka baxaan xerada qaxootiga iyo guddigii iyo waxgaradkii dadka xerada joogana xalba waxba kama bedeli karaan awoodna uma leh inay wax ka bedelaan.
Waayahay marka sidee u saameysay arintan dadka qaxootiga ah Soomaalida ay ku jiraan?
Xaraloyin qaxootigu waxa ugu muhiimsan hadda la joogsheysaan kuu sheegay waa waxbarashadii iyo caafimaadkii waa iyadu waxbarashada sii horeysay goobihii ganacsiga waana labada meelood ee ugu saameynta badan oo dareemi kartaa hal xero oo ku taala duur dhul saxaro ah oo leh hal isbitaal weyn oo ay ku xiran yihiin in ka badan 8,000 oo qof qaxooti ah oo la joojiyey dhibaatada ka imaan karto. Sidoo kale goobo waxbarasho oo ay ka waxbaranayaan arday tiro badan oo kasoo ka imaanayo qaxootiga kaligiis intaas ay la-eg tahay iyadana saameynta ay sheegi karto waa dareemi kartaa xilli ay soo dhowyihiin weliba imtixaanaadkii fasal awaati ee qaxootigu ardayda ay geli lahaayeen. Kii iskuulka ayaa sii horeysay waxayna xiran yihiin afar oo ahaa weliba bisha January bilowgeedii aan xiray ilaa ixaadana way xiran yihiin isbitaalka laakiin mar dhow baa la xiray waana midkii aada u saameynayso dadka qaxootiga ee meesha ku nool.
Waayahay maxamed, khamiista birita ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxa ay leeyihiin shir ay kaga hadlayaan xaaladda macluusha ka taagan dalka Yemen iyadoo la filayo in shirkaasina malaayiin dollar lagu yabo hoosi wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan ee dalka Yemen oo hadda lagu sheegay inay ba gaartay ku dhawaad 7 million oo qof, bal xaaladda macluusha iyo colaadihii halka ay marayaan haddii aad noo faahfaahiso.
Dalkan Yemen waxa uu fowday furaha la galay sanadii 2015 ka dhacay ilaa iyo maalintaas iyo maanta waxaa sii kordhaya maalinta ka dambeysa qaxa dadka wadanka u dhashay meel welibana waxaa ka dhisan jeendooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Dad kor u dhaafaya ama ku dhow baan ilaa 7 million oo barakacayaal ah oo inta badanna kasoo kala jooda dhanka waqooyiga ayaa xilligan gudaha dalka ku wajahaya xaalad bini-aadnimo oo aad u liidato u badan yihiin dumarka iyo weliba caruurta. Saameynta ugu badneed ee dagaalka yeesho ayaa taasi ay muujinaysaa waxaana weli sii kordhaya dadka kasoo barakacayo meelaha uu kusii fidiyo dagaalka oo kamid yihiin gobollada dhexe dalka oo ka mid doonaa qeybaha kale ee dalka. Xaalada bini aadamnimo ee ka jirta Yemen ayaa ah midda ugu xun caalamku. Shirkaasna ka dhici doona Geneva, Switzerland waxaa la sheegayna dhaqaale loogu aruurinayo in badanna shirif hore loo qabtay dhaqaale loogu aruurijiyey arkeed la filayay inay tahay mid wax ka bedeleyso xaaladda bani aadamnimo ee dalka ka jira sababtoo ah waxaa sii kordhayo dadka kusii barakacayo dagaalada yibirkoon ayo gudaha dalka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan, wuxuu u warramayey wariyaha V O Eda Nuur Bukhari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeystanaysaan qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan markana u gudbaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankeedii hiddaha iyo warbixin kale ayaa idinku soo socda. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegay in is-rasaaseyn kooban oo maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga Jubbaland iyo kuwa taabacsan Cabdinaasir Seraar oo isugu soo markaasi oo isaga hore u sheegtay inuu yahay madaxweyne ilo ku sugan magaalada ayaa V O Eda u sheegay in is-rasaaseynta ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seraar ay isku dayeen inay ka gudbaan waddo u xirneyd ciidamada ammaanka magaalada muran kadibna ay rasaas kooban halkaasi ku dhex martay.
Senatorka gobolka Vermont laga soo doorto ee Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga Demokraatiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kulul oo la mid doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg oo kaalinta labaad galay oo kaas oo helay 24% Senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 24% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray wuxuuna ballan qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dafiray inuu farageliyo xukunkii ay dowladdiisa soo jeedisay in ay ku qaado nin loo haysto inuu been u sheegay Kongareeska si uu isaga ugu sirqariyo. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu sidaasi sameeyo balse wuxuu sheegay inuu banaanka ka istaagay waxyaabaha qaarna uu saas banaanka uga istaago ilaa ay gaarsiisan yihiin heer aysan dadku aamini karin. Dacwad oogayaasha ayaa horey u soo jeediyay xukun u dhexeeya 7 ilaa 9 sano oo xariga in lagu xukumo Rogerson oo been u sheegay Kongareeska horeyna u ahaa saaxiib dhow oo Trump lahaa. Sidoo kale waxaa loo haystaa inuu farageliyo markhaatiyaasha isla markaana uu is hortaagay baaritaankii socday. Trump ayaa fariimay isdaba yaala oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Arbaca waxa uu ku cambaareeyay xukunka Rogerson oo uu sheegay inuu yahay mid aan cadaalad ahayn.
Halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana magaalada Muqdisho. Shir looga hadlayo garsoorka dalka iyo cadaaladda ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay hay'adaha garsoorka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana xoogga lagu saarayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeen lahaa. Wariyaha VOA-da Zainab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka, dib u dhiska iyo horumarinta hay'adaha garsoorka, iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda iyo laamaha amniga dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in Soomaaliya meesha ay ka dhismaladahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto.
Si garsoor dhab ah loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso, dhaqaale ahaanna horaan ugu soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd. Gebagebada waxaan idin rajaynayaa guul. Waxaan idin ku hambalyeynaa marka ugu horeysa 30 sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yidhaahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo. Halku dhiga aad qaadateen garsoor tayo leh waa arrin aad u muhiimsan. Sanadkan sanadkiisa markaa halkan la isugu soo noqday ilaah nafta hadduu noo gaarsiiyo waxaan aaminsannahay garsoor tayadiisa tan maanta ka fiican tahay in halkaa ku soo noqotaan. Shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya mudane Baashe Yuusuf Axmed oo ku dheeraaday xaaladda garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha booliska Soomaaliya aysan fulinaynin amarada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Waxa uu xusay in si kastoo hay'adaha garsoorka u dadaalaan haddii aan la fulinin go'aanada ka soo baxa in cadaaladdu ay ahaanayso mid dhutanaysa kalena dhantaalan cabashada bulshadana ay taagnaanayso.
Waxaynu ku jirnaa xaalad bilow ah. Waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay'ad kasta oo dowladada Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin, laakiin waxaan u baahanahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqono, isku meel ka wada istaagno, una wada guntano dhinacnaa uga soo wada jeesana dib u habaynta dhamaan hay'adaha dawladeed ee aynu inteena halkan joogtay inta kale inaga maqray inuu mas'uuliyad ka nahay taas baynu ku xaqiijin kareynaa inaynu dhisno dawladda aynu u baahanahay taasaynu ku xaqiijin kareynaa inaynu dhisno dawlad soo celiso karaamada ummada Soomaaliyeed taas baynu ku xaqiijin kareynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad waana aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dawladda Soomaaliya way cadaaladu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadamiga saameeya marka waxaan inagu dardaarayaa dhamaanteen inaynu arintaas u qaadano si dhab ah dhamaanteen aynu si dhab ah uga wada hawlgalo aad iyo aad ayaad baad u mahadsantihiin
shirkan oo sidoo kale looga hadlayo tallaabooyinka ay dawladda u qaaday arrimaha garsoorka isla markaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dawladdu qabato ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay'adaha garsoorka ee cadaaladda inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqi laayahay inay tahay cadaalad darro ee musuqmaasuq ka jira garsoorka Soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunnada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista lasoo qabto iyo guryaha la isku haysto taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab Seenab Bukir Maxamed VOA Muqdisho
talab wanaagsan marka la dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban
sida ay noqsoonahay dhawaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka kaasoo iminka sugaya saxiixa madaxweynaha Soomaaliya si uu u dhaqan galo haddaba sharciga doorashooyinka ayaan saxiixeen labada gole ee baarlamaanka kaalisbe ayuu ka geysan karaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan marka uu dhamaado muddo sanadka ay u dhiman dawladda iminka shaqeynaysa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa sharci qaanada kala ah Cabdi Shakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raagi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa abukaati Cabdi Shakuur
Xasan Raagi Aadan ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo xubinta kale qaybgalaysa dooda hadaan ku hormaro waxaan jecel lahaa wadanka Soomaaliya inuu ka dhaca doorasho oo dhamaan jiilka cusub ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan doorasho maxay ahayd qof iyo cod ah si ay awoodda shacabka loogu celiyo maxay ahayd matalayaasha dadka Axmed Salaaya ay shacabku soo doortaan hadaan ku laabto sharciyo ayadoo la fiirinayo capacity-ga hay'adaha dawladda iyo maxay ahayd kaabiyaha sharci aan haysan marka la fiiriyo iyo muddada ama mandate-ka dawladda haysan isku daro waxay noqonaysaa in isan doorasho ka dhigna Soomaaliya 2021 marka caqabadaha ugu weyn ee doorashada wajahaysa waxaa ka mid ah ay inay jiraan caqabado siyaasi ah oo u baahan in la xaliyo sida ogtahay sharcigan waxa ka soo horjeeda dawladda goboleedada ka jira ka mid ah xubnaha ka dawladda federaalka iyo dhammaan siyaasiinta mucaaradka ah sidoo badan yihiin sidoo kale sharcigan waxaa ku jira meelo badan oo u baahan in laga saxo ama dadweynaha farabadan buu leeyahay oo ay ka mid yihiin inaysan jirin maxaa heeday inuu xeerinayo inuu maxaa heeday ilaalinayo qoondada haweenka haddana uusan sheegin qaabka ku xaqiijin lahaa qoondada haweenka sidoo kale wuxuu sharciga xeerinayaa ama uu ka tagay dadka liyada barakacyaasha gudaha ku barakacay oo salaahan waxa liyadaa halkii xildhibaan wuxuu matalayaa 10,000 qof maadaama 10,000 qof uu matalayo hadii 10,000 oo barakacyaal ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho way ka soo barakaceen gobolada dalka ay ka soo barakaceen dadkaas xuquuq bay leeyihiin deegaan doorashada ma joogaan marka sharci si loo marin lahaa ma sheegin sidoo kale sharciga wuxuu xeerinayaa ama sheegayaa in tirkoob la sameeyo shacabka ka qayb gala doorashada la tirkoobo farsamada ay lehna guli waqtigeeda lama gaarno dee ma aragna qaab hadda wax loo tirkoobi karo maxayd ama loo diiwaangelin kara hadaan ku sii daro sharciga wuxuu jideynayaa ama u dhigayaa xeer nidaamyaal fara badan aad u tiro badan xeerka nidaamka anshaxa doorashooyinka xeerka nidaamka xeer nidaamyaha warbaahinta oo warbaahintu maxay ahayd hadii doorasho la falgalayso qaabka wax u wariin lahayd waxyaabo badan buu xeerinayaa ilaa 10 xeer nidaamiye ayaa ku jira in la qorno waqtiga qaadanaysa marka waqtiga la haysto iyo waxa sarban shaqadaas dhamaalo wax applicable ama isqaban kara maaha
haye abukaati raagi
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa baahda VOA waxaan soo dhaweynayaa mataqaana saaxiibkayga maareeyaha Cabdi Shakuur dan hadii aan dib u eego waxyaabaha socdo iyo waxyaabaha la soo maray iyo waxyaabaha hadda taagan dawladdu waxay ku maaragtay loo doortay inay isu keento umada Soomaaliyeed markuu horeeyo ayna ka dhaadhacsiiso waxa waxyigu yahay isla markaana maxaa ilaahda ma taqaana gaarsiiso doorasho cod iyo maxaa ilaahda qof ah haddaba haddii tii hore la waayay tan hadda waa la gaarsiin karaan qabaa wali waqti aan haysanaa sharcigan haddii uu madaxweynuhu saxeexo waa sharci dhaqan galayo waa sharci ummaddan lagu maamuli karo waa sharci lagu gaarsiin karo doorasho iyo qof cod ah waana sharci anfacayo wejiyo badanna leh qodobo badanna leh dowladdu horumar ayay samayn kartaa laakiin haddii istaakul ay jirto maalba la hortaagan yahay waa dhib badan tahay saa darteed waxaan leeyahay sharcigan ha la fuliyo ha la wado dowladduna ma taqaan ha hirgeliso iyadoo markaa ka fikirayso ummaddan aayaheeda waayo sharciga waxa la horgeynaya waa ummad waxa doorasho laga rabo waa ummadda dowladda lagu sheegana waa ummadda kuwaan ma taqaan waxa waa dowladda waxay ka tawakaliya maxaalaa ii sheegaysh yacni wadan la doorto meesha la keenay saa darteed waxaan lahay sharcigan waa fulaa waana socahaa sharcigan ummadda wuxuu horka ahayaa horumar ay iyadoo gacmaheeda ma taqaan wax ku qabsato wuxuu horka ahayaa deganaan iyo in ay iyadu mataqaana maaragta maxaa idhaahdaa garab isku siiso burbaleen banadaa jiro saa darteed si looga baxo oo oda dhaqameedkana loo tuuro konton iyo kowgana loo tuuro oo la yidhaahdo codku wuxuu noqonaa 10,000 oo cod halka xildhibaan uu ku soo gelayaa marka kani waa guul usoo hoyata ummaddan soomaaliyeed saa darteed waxaan qabaa in hore loo socdo oon gadaal loo naqan oo qof walba gaari karo qofka uu rabo si xora inuu u doorto
abukaata cabdishakuur waxa aad sheegtay in sharcigan aanu munaasib ku ahayn doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan maxay yihiin sababaha aad ku dhaliilayso
waxaan sababa u hayaa doorashooyinka waxaa maamulo sharciga doorashooyinka sharciga guddiga doorashooyinka iyo dastuurka qaranka iyo xeerar kale oo la xiriira ayaa lagu maamulaa waxaa ka mid a xuduudiyaha ka mid ah sharciga u weynaa oo aabihii uu ahaa oo dastuurka ahaa ma dhamaystirna asagaan dhamaystirnayn marka maadaama asagu dhamaystirnayn sharciyada kalena waxay noqonayaan dee sharciyad meeshii kasoo kumaad iyo dhamaystirnayn ayagana waxay noqonayaan kuwa iska daciif ah marka xuduudihii oon weli dhamaystirin ama si fiican loo xadidin qodobada sharci ku jiro aan si fiican loo sixin muddada hadda mandeedka dowladdii haysato maxaaeeda muddo gaaban ah marka la fiiriyo xataa in guddiga doorashooyinka mandeedkooda ama waqtigooda uu ku egyahay afar bilood kadib markuu gudo madaxweynaha iyo baarlamaanka xilligiisa dhamaadaan kadib ku egyahay markii la fiiriyo dhammaan faktigaas in isku dira dhammaantood waxay sheegayaan in doorashoy ka dhici karin soomaaliya aan u baahan nahay intu waqtiga ku dhammaanay inaan wey kale wajahno sharciga markaa ka tagno waxaa jiro factors kale oo xoojinayo doodayda oo ah inay doorasho dhici karin waxaa ka mid a amnigii baa ka mid ah oo dowladda gacanta ugu jirin saa ogta doorashadu waa waxaa la yidhaahdaa waa abuuraha xasradaha xasradii abuurta dowlado awood badan oo ciidan leh oo maxaaheede oo shacabkeeda dhisan yahay nidaamkeeda institutionka dhisan yahay waa waxay ka abuurtaa xasrado iyo dagaalay ka abuurtaa marka annagoo dowlad hadda soo kabanayso oo dagaalo suga ka soo baxday ciidankeena caqiidadiisa wadaniga ay si fax u dhisnayn oo ay noqon karaan inay beelo la qaasata ay noqon karto haddii ay yimaadaan khilaafaad u dhexeeya doorashada ama natiijada isku murmo waxay noqonaysaa in loo laabto maxkamada dastuurigeed maxkamada dastuuriga ma dhisno marka waxyaabahaas markii lasoo xeeriyo oo sharciga waxyaabaha ka baxsan oo factiska la xeeyo waxaa caddaanaysa inaysa doorasho dhici karin
abukaati raage maxaa daliil ah oo aad u haysaa doodaadan ku wajahan in sharcigani uu u gogol xaarayo sidii ay doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici lahaayeen
waxaan ku cadaynaya horta sharcigan waa guuleysanaya marka hore wuxuun ku guuleysanayaa yacni rabitaanka ummadda iyo ummaddana inay diyaar u tahay ooy noogtay ooy doonayso inay iyadu isdoorato dad macnaha maaragtay ayada ay dooratana ay mas-uuliyadda u dhiibato haddaba dowladdani waxay qaaday 3 sano mataqaan lasoo dhaafay oo hadda weli lagu jiro tallaabooyin cadcaday qaaday waxaa ka mid a dadka waxay tustay in la samayn kara doorasho muddadii mataqaana ay soo haysay dhib kastaba ha kala kulanto laakiin waxay u caddahay diyaarna u tahay inay ummaddan gaarsiiso horumar doorasho oo qof iyo coda isla markaasna maaragta ay diyaar u tahay weli inay hogaamiso waxay rabtaa dadka inay maaragta u furto jidkii ay wax ku dooran lahaayeen horta nabadgelyada xaggeeda 1964 dhinacna waxaan kula dagaalayna mataqaana cadow dhinacna waxaan ku dooranayna mataqaana madaxay soo hogaamanaysa marka taas waxa dilo xasbiyadan yaani la dawaan galiyay oo doonayo in ay qayb ka qaataan bulshada ma aragtay maxaa marka dowladan oo ka hortad ma jira xisbi xisbiguna muhaafad aan qara maadaan qara wax dhiba ma laha laakiin sida ummadu u faanto waa xisbiya oo qof qof iyo cod loo doornayo ama ayagu isu soo sharaxayo ee aan dhibaato kale jirin waa guul weyn oo ummadani gaartay gobolada waa amni waa yaani gudiga oo doorashada madax banaan ayaana ku soo wareegay isla markaana ummad kasta ee Soomaaliyeed oo ka mid ah 18 gobol oo leenahay diyaar u tahay inay doorasho gasho
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdishakuur
halku muxuu yahay waxa uu sanad dawladda ka horeysay Xashiq Maxmuud waxay ku ballan qaaday 2016 inay doorasho xor ah gaarsiinayso markuu waqti ka dhamaan rabo ayaa waxay tiri doorasho xor ah ma dhici karto waxa la aadayaa nidaam kunti kooxof dawladdan hadiisan way cad ama wada sax oo maxay doorasho ku dhici karto aysan sheegin waqtigana waa ka dhamaanaya doorasho xor ah ku dhicimeyso halka waxaan u arkaa marka in dawladdu ay sameeyso nidaam ka duwan nidaamka hadda sharciga doorashooyinka ku qoran maadaama uu saqabsoomi karin oo waddanka dhamaar uu maxay uusan doorasho xor ah ka dhici karin inay sameeyso nidaam ka duwan nidaam ofi cod oo doorasho haddii ku qoran sharciga doorashooyinka ku qoran inay sameeyso inta suuqta ka dhamaanayna maxaa heyd ay arrinta ayda guda gasho waxa muhiimka ah in isqabis loo baahan waxa weeye dastuurka wali ansax aan noqonin nidaamka doorashada wali aan lagu heshiinin oo dowlad goboleedada ay ku heshiinay wali oo mucaaradka muujinayaan stakeholderska ama nimanka siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo wali ayagana diidan arrinta ayda in xal loo helo haddana xal loo helin doorasho ma dhacayso
faagi haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
waxaan ku soo gabagabaynayaa marka ugu horeyso sharcigan waa sharci sax ah waa sharci loo baahnay muddo dheer la sugayay waa sharci u hoggaaminaya ummaddan iyo dalkanba hididiilo fiican oo ayagu ay dalkooda horumarkiisa ka shaqayn karaan doorasho qof oda ku qaban karaan iyadoo cid kale aysan dictation u yeelin saa darteed sharcigan waa sharci loo baahnay waana yimiday madaxweynaha dalkana waxaan leeyahay sharcigan feerme waayo waxaad meesha u joogto ayaa wuxuu yahay sharciga soo baxa markaad aragto oo ummadda dan ugu jirto inaad feermeyso sharciga labada gole ay ansixiyeen oo maxaan idhaahdaa saxiixa ugu dambeyna madaxweynaha laga sugayo meel kaloon u laabanno oo naga dambayso ma jiro waxaan sharcan u hambalyaynayna ciddii maaragtay waxaan ku fikirto oo samaysay ummaddana hor keenayso si aan uga baxno dhibaatada naga haysatay 20 adugu ku dhowaan 30 oo oda dhaqameed iyo mashaakil iyo kan oo ah iyo kaas oo ah saan uga baxno waxaan ku qasbanahay in oo waajib nagu ah in sharcigana uu shaqeeyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaabanaya maanta oo igala qayb galeen sharciyaqaanada kale ah Cabdishakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raagi tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste oo inoo waday doodii gaabnayd intaasna aan ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal warasadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan midabka waa ka dhaxlaan inta hore oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan laakiinse waa su-aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraase ma u noqdaan jawaabtu mid qura ma aha maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara isla markaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin welibana maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin waxba aan ka sheegi karin sidaa daraaddeed in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta soomaalida warase iyagii oo kale a kama ay tirin tusaalena waxaa u ah raagowgaas sayid maxamed faarax nuur sheekh axmed gemiyow samatar baxnaan qamaan bulxan cabdigalayax faarax shuuriye aadan carab فارح أفعد إيو طبنان كلا أو حلية كلا دول مقعودوا لأراضي دلوينها الصومالي لدقائم مدي سنة كوكرا نورا وإنت أن أقولها يا ما سيحنا لاس أو إذيري إفكا كجماعي تقيم فإذي يزمر أعدالينا وتبتو ذي ما سعورنتا لو كونيو فسيحكي مرمر أيا وحالة أركا قف أود ما سعورنتا تو والد جيس كفر سلي قوية وناكسان تبين كرة ويبانا كوي أبيهيس إن بلان كقايبسان لوغونا إلكن كرة وحاكمي لها الله ونحرسته قهاد عبد القهيرو عبد القهيرو أبيهيس ها قوية كرعي وحايانا كمي لها حاواتي بهين أو مران بركا إيا قوية قوة وحكو عرين تلتي كان فرصتي أبيهي تبليل محمد عيسى وحكرا كمي لها ورسبا إسماعيل مراء وإسنا أبيهيس إسماعيل قوية كرعي إنك استوى عن السيدة أولي أبا تنسلين وحقو مانا عن لقاهن وقدام بيستنا وحا كميلا هاي هويني عوال لأورنتي أو دالاي دبياجي عانكا أها علي نوح آذن تاسو تحيه أي تلينتي وحي نقاسو قاري عن برنامج كمانتا كسو قادي دونا عوال هبال لقوكو الكوري وحي كميلا هاي هبلان دورا أو إلما علي نوحا سجاود يسونا ومجايد هذا لب ميريس كسرق ولا ب ميريس ومراه يجا وحبلها كوير جلين هاي سلام مركزنا وكم موجين هاي سيدو أبوه هوي هاي يرتك لجسين دانو فربنانتيس يرتك مركز لصور دانو سجو كود مدانو قلي عجوزن دانا على أي كعيرو مدانا وعير عوهيبو إبادية واحدة العاشة ينادو كواسان تان عالم كحيرو برق عيرين تو مركز جوانا هاي او ينا انا على الروحة لانا اورنتي لي مادين ايا مركز اللي بدا اسمه اسم مغاشاي مسيرتي وحي كحماتي انا ايا لقبيقة لقدرين كل كاس بانتا ابيهي اتكتي وحي كتيري محاد ابو واني قهب لها ايقرهب مركز بو اتيري اللي بميرس او ايا او قار او حسي وحو يري نين كما اقاي مادين على ايا لما اندراني محو مالي دونا هدو مهسر وحيدة أوهيبا واحد السيء ولد أو محمد الأورنسي كاسو أوراق عاري كل كيسة أبهد كفوق إيوه دقعنا لقب الدار هل كاسو أي كورة لولي وهذا بعيا لوجسوا ورماي أبهد على الروح أو أنت قالوا قبل بيت العاي السجارة دليل كيسة وشيء بنينا عامي لشيلين هل كيف كاسو هالعلاقة يلا أو مين أي أورك كوسين دي موية على الروح دي كلا الله ديو من كي داري كأمانة ستي hasa ahaate intee sanan babbixin ayaa wadaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay duudada ahaayeen ba ku dhageen waxay ka codsadeen inay sulcaalkeeda baaxiso si daraga bislaaday ee beedihii ay tabeen ay u la gooyso markaas ka dibna ay aabeed u kacdo laakiin sataraas waa la masiin waayay waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go'aankeeda ku moojisay waxay leedahay xog aan beere ku gooyay hadaan lahaan lahaa ولكن بما توجين أسرها الدولة ذو قرآن يعني تانجرو يعني أبا يحريها أبوه لها أما روب ده أجيل اللبحي اتفرع عن أهل لجمع الدوجي يعني من كي قاري كسر لها وحاتح لأسرها يا أو محمد علي آدم باكع تال درانه أصل بما توجين حتى أن أول جون كروه أسرها قرآن جرو دقي أجلس موايينه وقاعدين كروب ده أيها لي يعني كو استراحين سيديد بو كدب مالكو أبهاد ينتي او اي وحكا عاستي اي اي عوال هير كيدي كو صغلابة وحي الكدب بولاد كي قبي اي اسم قيري يوغي كل كاس با لو صو صفتي إلا الدبالة اي لو تفتمي سيدا تحلى صو صعو تكمو غندون تانا ويسن كاس قف عروركو هاسنتاهاي ما اي اهين دبال الهجي دماشي الدون اي ayay mid mid u weydiisay inay la xabbixin ayaani in kale markay weeyday cid hawraasan ugu jawaabta ayay tiri sax ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgar ahayn marba hadii inta laga doono aan guray oo waraankeeda yara la siinayn shirib hoosaadka ay u dhalatay oo markaas xayfnimo isku wareysteena aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin kulkaas la xaqii inay dumaalaan doonaayeen midkood waxay ku tiri hadii aanan guurboos ku dareen oo gooya ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay يقولي إلا دوني من فين قرأت كان عيدا هدان قرأتكو قاري من قول كي نمحو ترى هيا لقو ما قولي بلي دنبه او مدلغة شوغة قيري دي أبه اليتيمين كيري ايا عوهيبو يددلي اي ودد دقنايري وحي اقوري دقان كدولو او مراها مركز فربوك سيحاني اي مرين وحي ساها عليه يدومر كريه فقي يقيري وحكرا مسعون ما انتي دنبه ايا دلي يرقل تراء او غير دولو دي وحي اركودين دشان تيتما تدعان او اي عوه دشي ويلاها لينو حديب الجور كسر قاعدين هسا هاتي وين جديد؟ مركز بأسمه قيس وشيء جاي حدينا بتكون راعي ويدو انت ده بالجراعان إنه يحول كل تجدونان مركز بهو يلد عرنتي كل بس عوان تقبل يدي إيو بالخبر يدي ما له قوات كيسه قرب سامتي عند أحد كحرتهي أي يسود يعني سي إنه يقبل يدي الدافع عدو وانقسم لقولتين هسا هاتي تاسي الصورة قل أمان نقون markay intan nimankii yimaadeen gabadhii xukuma tageen habartiina ay dhinac isaga tuureen kulkay isku dayday inay gabadha ka dhigato dabadeena waxay tiraysay tixdan calaacalka ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso waxay tiray ka warkiyo markii aan gabadha gow iskaga siiyay gudub markii la ii riday haween maraha gaashaane ma ganowday sida ruux buka oo guga la aasaayo ma qurxamay sidii aakhasaas قربك الله صارك سيدي إن كمال خير ليال مو القبض لي سيدي أعنيك أنقرس كدرا مو قبض عاو في حاس قرد علي فرصح أن ما ذوك بوقته وحان أهين عوهيبو لقمهيو وحين إلتها يهدي أي برسل هذا ليسي قريب كهلي لحي إن يتل الله القبضي أن كوي أبيه الخدعين oo Soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa laakiinse yerkeere waxaan halkan mahadnaq u marinayaa Marwaashi Xasan Dabayre oo London degan sheekooyinka caweeyba iyo tixaha la socodana iyadu ku deeqday dhageystayaal Ransi dhanka yeedu maanta halka aynu joogo waan toddobaadka soo aadnay ku kale hadduu eebo idmo
هذا يوم هدية سيهي أحمد فارح علي إذا جاء انتا سانكو دافنو برنامجك بقنك يوهدها هاتنا كسو دوالا ورحادنا سوغاري
دولة مرايكن كأيا شاكت انتا دباتكن اي دب او بلاو دي تاغر دي ملتريا يسينجر تعيدا مدى دولة صوماليا سي اي او تاغر تهو غالة ارقل جحيسا لدرر كي قبل كي شبه الله حسي قرار كوبان او كسو بحي سفارة دا مرايكن كي صوماليا اي افايانو هدل سفارة دا وليرا هدو رايان غريزل وحا او كوشيغي انتا لابدا مرايكن كو او قادا اي كدن بيسي كدن مركي اي كرار تكر سوني دي مرايكن كو ku qabay hanaanka maamul dhaqaale ee dawladda Ryan waxa uu yiri waxaan ugu baaqayna dawladda Soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka bedelka iyo tayinta hay'adaha amniga si loo helo ciidamada Soomaaliyeed oo awood u leh inay amaanka waddankooda la wareegaan waxa uu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo oo kaliya la dagaalanka argagixisada qoraalkan ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dib u heshiisiin la dhaxdhigo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah ay muhiim tahay hirgelinta dawlad xoogan oo amaanka hanan karta iyo barwaaqo ay heegsadaan guud ahaan shacabka Soomaaliya dawladda Mareykanka waxay joojisay taageerada cunno iyo shidaal ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya sanadkii 2017kii iyadoo sababna uga dhigtay walwal ay ka qabtay musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray sida loo maareeyo gargaarka ciidanka
mahadsanid Falastiin dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo ee soo bilaabatay afarta galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tani idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
is VOA News. I'm